អង្គការសង្ត្រោតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរទិវាអ្នកចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិ18ធ្នូលើកទី23នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហាធំធំចំនួន3ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅបញ្ហាទី1អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកថាសង្ត្រោតបានលើកឡើងថាគឺបញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរការឯកសារស្របច្បាប់របស់ពលករទាំងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅទី2គឺលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសតាមគោលដៅនៅមានកម្រិតចំណែកទី3គឺវិសាលភាពនៃកិច្ចគាំពារសង្គមមិនទាន់បានគ្រប់ដណ្ដប់ដល់អតីតពលករនៅឡើយទេបញ្ហាទាំងនេះរកឃើញដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រោលជាមួយអតីតពលករចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេនៅក្នុងខេត្តគោលដៅមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកោះកុងនិងតាមរយៈសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធលោកស្រីជូប៊ិនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដឹងមនុស្សផងបានលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងនៅក្នុងប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គ
ខ្ញុំគិតថាគេធ្វើបន្តបន្តហើយជាពិសេសនៅលើក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងប្រជុំគ្នាដល់ម្ដងនេះគឺពិសេសប្រទេសនៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គហើយកម្ពុជាឡាវវៀតណាមភូមាគឺប្រជុំគ្នាប្រចាំជាក់ស្ដែងរឿងគេហៅថាសង្គមសង្គមនឹងបន្តត្រង់ខាងនៅប្រទេសថៃឬមួយក៏យើងធ្វើបានកម្រិតណានឹងទៅតាមលំដាប់លំដោយវាមិនអាចគណនាគិតជាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺបើកាលណានិយាយពីពលករចំណាក់ស្រុកគាត់នៅប្រទេសកូដៅហើយយើងធ្លាប់បានចែកគ្នាហើយថានៅប្រទេសកូដៅនឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការផ្ដល់នៅសេវាសង្គមនេះដូចប្រជាជនធម្មតានៅក្នុងស្រុកហើយក៏គេចង់ឲ្យមានហើយប្រាក់ទៅគុណនិវត្តន៍អីដូចគ្នាទាំងឲ្យសេវាសង្គមនឹងបើសិនគាត់ត្រឡប់មកវិញគេចង់ឲ្យមានការជួយទូមកកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងបើមកប្រទេសដើមគឺទៅមកប្រទេសដើមប៉ុន្តែវិស័យវិធីយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេទៅជួយគ្នាដល់មួយប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមបាត់ដឹងគឺប្រជុំការងារគេបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់
យ៉ាងណាអង្គការធ្វើការលើពលករចំណាក់ស្រុកនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តបង្កើតការងារនៅមុខរបរក្នុងស្រុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាននិងគាំទ្រតម្លៃទិន្នផលកសិផលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងគួរផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចឲ្យពួកគេអនុវត្តបានបន្ទាប់ពីរៀនចប់ចំពោះក្រសួងការងារអង្គការសង្ត្រោលថាត្រូវបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារចរិយាពលករដើម្បីធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវទៅលើដំណើរការនៃការចរិយានិងបញ្ជូនពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌លើពីនេះទៀតក្រសួងគួរសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារចរិយាពលករអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសហគមន៍ក្នុងការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតពីសវត្ថភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វគ្គតម្រង់ទិសមុនចេញដំណើរដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រពន្ធបន្តថារដ្ឋគួរកំណត់តម្លៃនៃការស្នើសុំធ្វើឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យផ្អែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមរដ្ឋត្រូវពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូននូវកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទទួលនានាដើម្បីគ្របដណ្ដប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលបម្រើការងារគ្រប់វិស័យនិងដើម្បីប្រកាសថាពលករចំណាក់ស្រុកអតីតពលករចំណាក់ស្រុកទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមដោយពេញលេញលពិនីទៀតរដ្ឋគួរផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ជូនប័ណ្ណសមត្ថធដល់ពលករចំណាក់ស្រុកអតីតពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់និងគ្រួសារពួកគេដែលក្រីក្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋជាប្រទេសគោលដៅដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងបម្រើការងារហើយបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ឬអ្នកទាំងនោះមិនទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់នេះបើតាមការអំពាវនាវដដែលដោយបន្តទីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរសហការជាមួយរដ្ឋជាប្រទេសគោលដៅដើម្បីធានាថាពលករចំណាក់ស្រុកទទួលបានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមឬសហជីពតំណាងពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លើយតបទៅកាន់ការផ្ដល់អនុសាសន៍នេះលោកស្រីជូប៊ិនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដឹងមនុស្ស ោះដដែលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើតែលទ្ធផលមិនទាន់ហុចផលដោយការចង់បាននោះទេដោយសារតែមានការប្រតិកម្មក្រឡាច្រើនទន្ទឹមនេះលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
យើងដឹងហើយថារងឯងរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងតទៅវិនិយោគឬមួយក៏បើករោងចក្រសហគ្រាសធ្វើឲ្យដឹងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសក្ដិនោះគឺសក្ដិជាការងារហ្នឹងហើយគឺការងារសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកហ្នឹងឯងរហូតដល់យើងទៅមានទៀតថានៅក្នុងកម្រិតដែលមានគេហៅថាផលប្រយោជន៍សហប្រហែលគ្នាទេគួរតែនៅធ្វើការក្នុងស្រុក
ស្របជាមួយការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះក៏អំពាវនាវដល់វិស័យឯកជនដោយទីភ្នាក់ងារចរិះពលករនិងនិយោជកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនៅប្រទេសគោលដៅថាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងកាន់តែប្រសើរឡើងនៅដំណើរការនៃការចរិះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ចំណុចសំខាន់មួយទៀតសង្កត់ត្រាល់ថាទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទមានការទទួលបណ្ដឹងឬរាយការណ៍ការពិនិត្យតាមដានការផ្ដល់សំណងនិងការដំណើរការឯកសារនិងរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលចេញដំណើរដល់ពលករឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់ដែលរួមបញ្ចូលនៅការពន្យល់អំពីសិទ្ធិអត្ថប្រយោជន៍នៅប្រទេសគោលដៅតាមសង្ត្រាល់ដដែលថាគួរតែមានរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីចំនួនពលករដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសគោលដៅនិងស្ថានភាពនៃការរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើការរួមទាំងយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករនិងបង្ហាញជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាចំពោះសង្គមស៊ីវិលដូចគ្នាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិច្បាប់ការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបន្តការដោះស្រាយវិវាទនឹងការគាំពារសម្លេងពលករផ្ដល់សេវាគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពនិងចូលរួមចំណែកជំរុញផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបង្កើនមុខរបរក្នុងស្រុកដល់អតីតពលករដែលវិលត្រឡប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីជូប៊ុនអេងលើកទឹកចិត្តឲ្យបំពេញការងារក្នុងស្រុកខណៈទទួលបានកម្រៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយអាចជួបជុំគ្រួសារស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្វះកម្លាំងការងារដូចគ្នា